Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. Dámy a pánové, vítejte u necenzurovaných informací se Simonkou z Malarky na svobodném vysílači CS. Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe. Lev Nikolájevič Tolstoj.
Nuž, vítám vás, a na Odyssey to není naznamenáno, takže protože jsem to nevěděl, zda se ještě dneska spojíme, ale necenzurované bude, ale začne to s námi Jany Slánská a my se koukneme tedy na další. Jany, já tě zdravím a vítám, hezký večer.
Ano, krásný večer, taky zdravím všechny.
Tak, svým čase k nám přidá někdy po 22. hodině plus minus autobus, tak uvidíme. A my bychom tedy měli pokračovat tak nějak volně, nevolně v tom tématu, co bylo ještě z minula, co je to antisemitismus, co jsou to Židé, nebo proč se jim říká Židé a kam sahá moc Židů. Tak prý to začneš. Takže já tě tady zdravím a vítám. Samozřejmě. Ano. A ještě tady zmíním, že budete moci, když tak nějaké dotazy, já to dám do popisu i dnešního pořadu, abyste to neprošvihli, abyste mohli děvčatům tedy psát dotazy, ne přímo mě na mailu, ale bylo by to dobré k děvčatům. U mě to zapadne a zmizí a už to nikdy nenajdeme. Takže teď už to dávám do popisu pořadu, abyste to viděli a kam můžete psát své dotazy a když tak nějaké poznatky a komentáře a tak dále. Tak
já bych dneska vysvětlila, jak vůbec vznikly ty náboženství a téma šabtajský sionismus, protože takhle vznikly pak různé ty lidské náboženství tou zkreslenou a inverzí a překrucování starověkých vědomostí s cílem vytvoření vězení vlastně pro naši mysl a emoce. A začala bych americkým svobodozednářským historikem Manly P. Hellem, který žil 1901 až 1990 a napsal v knize Tajné učení všech věků. Přepracovaná obřadní magie starověku nebyla nevyhnutně zlá, a z její zvrácenosti vzniklo několik falešných škol, čarodejnictví neboli černé magie, Egypt, velké centrum vzdělanosti a rodiště mnohých umění a věd, poskytoval ideálně prostředí pro transcendentální experimentování. Černí mágové tu pokračovali ve využívání nadlidských sil, než úplně zničili a zkazili mravnost primitivních mystérií. Založení sacerdotální neboli kněžské kasty si uzurpovali postavení před tím vyhrazené zasvěceným a zmocnili se opretí duchovní vlády. Tedy černá magie diktovala státní náboženství a paralyzovala intelektuální a duchovní aktivity jednotlivce požadováním jeho úplného a bezpodmínečného souhlasu s dogmou formulovanou kněžstvem. Faraon se stal takovou panenkou v rukách šarlatové rady, výboru arci čarodejníků a povýšených k moci kněžstvem. Tady je vlastně takový popis toho, jak vlády a instituce ovládají dodnes satanisti a černí mágové, kteří manipulují chápáním reality a přitom potlačují možnosti jejího pochopení všemi ostatními. A ti, které vidíte dneska, jsou vlastně jenom takové panenky, takové hračky, které mají třeba podobu satanistů a černých mágů, ale manipulují právě myslí a vnímáním těch svých obětí a poznatky o skutečné povaze reality a existenci archonských reptiliánských těch mistrů ve skrytých říších museli být potlačené, aby udělali to a museli kontrolovat vlastně to, co může vědět majetná jenom ta elita a kdo to nemůže vědět, je právě zbytek obyvatelstva a vědomosti, když nebyly přímo třeba úplně cenzurované něčím takovým odporným, jako je inkvizice, tak byly stejně překroucené a převrácené. A Hal dále píše, že tito čarodějníci potom začali se systematickým ničením všech klíčů ke starodávné moudrosti, aby nikdo neměl přístup k potřebným vědomostem na dosáhnutí odbornosti bez toho, aby se nejprve stal jedním z jejich řádů. Znehodnotili rituály mysterií a přitom se hlásili k jejich zachování, takže jako nováček přešel přes zodpovídající stupně. Nedostalo se mu stejně vědomostí, na které měl právo. Byla zavedena modloslužba, pozbuzováním, uctíváním obrazů, které mudrci na začátku vyzdvihli jako symboly pro studium a meditaci. A některé právě ty symboly elity byly ve starověkém světě považované za pozitivní, jak se říká, a to víme, že je pravda, ale řada právě těch symbolů, jak jsem minule už i zmiňovala, jsou stejně překroucené a převrácené. A znaky a postavy mysterií byly nesprávně i interpretované a byly vytvořené nepřepracované teologie, aby právě zmátly mysl těch svých oddaných. A to platí pro dnes vlastně veškeré ty náboženství, kdy masy, které jsou zbavené svého vrozeného práva na pochopení a válí se v nevědomosti, se nakonec stanou ubohými otroky duchovních podvodníků. To též platí i o ezoterice a řadě tady takových různých rádoby i světlých, světelných seskupení a skupin. A pověry všeobecně převládaly a černí mágové úplně ovládali národní záležitosti v důsledku toho, kdy lidstvo stále i dodnes trpí falešnou nebo i starověkého okultního kněžského řemesla iluzí. A takto vlastně vznikly ty lidské náboženství, jsou zkreslením a inverzí a překroucením těch starověkých vědomostí s cílem vytvoření právě tady tuhletu iluzi a vězení pro nás tady, kteří, teda pro nás už třeba tolik ne, ale spousta lidí je stále opravdu nevědomých. A když vysvětlíme šabtajský sionismus, kdy hraje právě úlohu tady v této archonské síti sionismus a jeho uctívání právě starozákonného boha v uvozovkách, tak tajné společnosti a převrácené ezoterické sítě mohou přijmout mnoho forem, přičemž ne všechny jsou pro pozorovatele zřejmé a sionismus vytvořený Rothschildem má daleko od toho, čím se zdá být pro většinu židovského lidu. A sionismus je nástroj domu Rothschildů na manipulování světových událostí a směrování lidské společnosti. A to zaprvé, že sionismus není o rase, ale je politickou filozofií, proti které vehementně vystupují mnozí náboženští židé. A nemusíte být žid, abyste byl sionistou. Jen se prostě vyžaduje podpořit jeho tvrzení nějakým politickým postojem, který je založený na údajném historickém právu židů na vlast v Palestině, kterou sionistická hierarchie, teda i Rothschildovci, nesprávně nárokuje jako rodnou zem zaslíbenou Bohem. A židovští historici a učenci, jako je Shlomo Sand, profesor historie na Tel Avivské univerzitě, ve své knize The Invention of the Jewish People odhalil, že dnešní židé v drtivé většině pochází z Chazarské říše z oblasti Kavkazu, kde je teď jižní Rusko a Gruzie. A tento příběh je popsán hodně v různých knihách. Chazaři neměli historické spojení s biblickou krajinou Izrael, ale masově konvertovali k judaismu za vlády krále Bulana asi v roku 1740 našeho letopočtu. 740 našeho letopočtu. A chazarský král byl titulovaný Kagan nebo Kagan, buď s H nebo bez. A proto je to dnes také běžné židovské jméno. A s kolapsem Chazarské říše se obyvatelé přestěhovali na sever území dnešní Ukrajiny, Maďarska, Litvy, Ruska a Polska předtím, než mnozí zamířili pak do Německa a ostatních krajů západní Evropy. A toto byli Židé, kteří byli cílem nacistů a přeživší po válce ve velkém přesídlili pak do Palestiny a Spojených států amerických, kde velká většina Židů dnes žije. Jejich historické spojení s biblickým Izraelem není v podstatě žádné a celý základ nároku sionismu na Palestinu spočívá v tom, že Bůh jim ji dal a Bůh jim to řekl ve starém zákoně, který napsal, kdo ví kdo a kdo ví kdy za jakýchkoliv nějakých, kdo ví jakých okolností. Takže izraelský ministr komunikace Tzatzi Hanek by řekl, že už jenom Bible stačí na to, aby dokázala, že jeho kraj má legitimní nároky na půdu. A obrana je tady důležitá, tak i bezpečnost je důležitá, ale nejdůležitější věc je morální nárok Izraele a oni jsou tady odhodlaní žít v tomto regionu, v zemi, která vlastně jim byla daná Biblí. A toto je právo, které vlastně považují jako legitimní nárok vždy a navždy. A sionismus a různé povídačky, na kterých je založené toto vyprávění, jsou výplodem tajné společnosti domu Rothschildů. A právě Rothschildovci zorganizovali poválečné masové přesídlení Židů do Palestiny a všechno, co následovalo. Takže sionismus je ve skutečnosti Rothschildismus a sionistické Rothschildovské sítě zahrnují zkreslené verze tradičního judaismu a islámu, ke kterým se ještě dostaneme. A sionismus se může jevit jako politický pohyb související se založením a pokračováním existence Izraele, ale v jádru je to tajná společnost na zastupování zájmů Rothschildů a jejich sítě. Židé jako celek jsou pro tyto sionistické insidery stejně irrelevantní, stejně jako zbytek populace světové. Jen 2 až 3% Američanů jsou Židé a velká většina z nich nebude vědět, že sionismus je tajná společnost, vydávající se za systém politického a rasového přesvědčení. Podporují sionismus, protože podporují Izrael a myslí si, že se sionismem souvisí jejich židovské náboženství. Ale bohužel nesouvisí, mezi 2 až 3% jsou i takoví Židé, kteří vehementně kritizují Izrael za jeho chování nebo vůbec zacházení s Palestinci a všechny jeho postoje. Tak zaustává jen malá část židovské komunity, která vědomě slouží tajné společnosti, a to jsou zasvěcenci, kteří se objevují v dramaticky vyšším poměru k jejich počtu v politice, jako obvykle jako poradcové, správcové a podporovatelé v bankovnictví, biznisu, v Hollywoodu, médiích a mnohých dalších klíčových oblastech. Tajná společnost sionismu je známa jako revizionistický sionismus. Ideologie je založená na násilí ruským židům, Zeevom Vladimírem Žabotínským v 20. letech 20. století, který se zavázal zmocnit se Palestiny železnou stěnou židovských bajonetů. Dnes se používají vysokotechnologické rakety. Žabotínský 1880 až 1940 byl rozhodnutý v potu a krvi vytvořit rasu mužů silných, statečných a krutých, kteří by přisadili vytvoření velkého Izraele od řeky Nil v Egyptu po Eufrat v Iráku, známým Židům jako Erec iz Israel. Izrael, jo, tam je Y na začátku. A takto se popisuje většina rozlohy údajného biblického Izraele. Židovský vědec Albert Einstein a další prominentní Židé poslali v roce 1948 do novin The New York Times list označující Irgun, odnož sionismu, přesazující revizionistický sionismus jako teroristické a pravicové křídlo sionismu založené na ultranacionalismu, náboženském mysticismu a rasové nadřazenosti. V tomto listu se popisuje izraelská strana zastupující sionistické revizionistické hnutí jako velmi podobná ve své organizaci, metodách, politické filozofii i sociální přitažlivosti na nacistické a fašistické strany. A toto je ideologie, která dnes ovládla Izrael, přičemž dům Rothschildů tahá za nitky. A brutální izraelští premiéři, jako je Menachem Begin, který získal Nobelovu cenu za mír, Yitzhak Shamir, Ariel Sharon a teď Benjamin Netanyahu, vlastně tvořili svoji ideologii na základě ideologie Žabotínského. A zajímavostí, Netanyahův otec byl jeho osobním asistentem. A tato ideologie je založená na bezuzdném a neúprostném násilí při prosazování sionistické vůle. Sionistická tajná společnost není vyjádřením judaismu, ale šabtaismu a frankismu, které zdaleka nejsou to samé. Tyto názvy vznikly z jména rabína Šabtaja Cvího 1626 až 1676, který o sebe vyhlašoval, že je židovský mesiáš, a polského Žida Jacoba Franka 1726 až 1791, který řekl, že je reinkarnací mesiáše Šabtaja Cvího a biblického patriarchu Jakuba. Okultista Cvi a černý mák vedl to, co je popsané jako největší mesiášské hnutí židovské historie, když slíbil, že je vrátí do vlasti v Palestině. Konvertoval na islám potom, když v podstatě dostal na výběr od sultána Osmanské říše v Turecku mezi obrácením se na islám nebo umučením na smrt. Stovky jeho následovníků udělali to samé a tak se stali známí jako Denmech, což znamená obrácení. Jsou označováni jako kryptožidé, kteří stejně jako Šabtaj Cvi veřejně konvertovali na islám, ale zachovali si svoje židovské přesvědčení anebo aspoň verzi židovské víry. Denmech měli zakázané se brát nebo jako ženit mimo své sekty. Stali se významnými lidmi v politice a podnikání v Soluni, dnešní Tesaloniky v řecké Makedonii a na jižním Balkáně. A Solun byl hlavním centrem svobodných sednářů a rodiště mladotureckého hnutí, které zvrhlo osmanskou islámskou vládu v Turecku. Hnutí vzniklo v tajných společnostech a progresivních studentů a vojenských kadetů, kteří přispěli k založení Turecké republiky v roce 1923 s jejím prvním prezidentem Mustafem Kemalem, který je známější než Atatürk. Byl svobodným zednářem v Grand Orientu, patřil k elitě a v loži Veritas v Soluni a potom přes rozpad Osmanské říše pracoval jako britský agent, jak tvrdí Lord Patrick Kinross ve své knize Atatürk, znovu zrození národa. Lože Veritas dostala svobodozednářské oprávnění od Grand Orientu Francie a Atatürkova minulost a rasový původ byly popsané jako znepokojující otázka a záhada, kterou je třeba ještě vyřešit. V Turecku se šířily důvěryhodné takové ohováračky, že je žid a židé v Soluni zase mluvili o tom, že byl Denmech, teda kryptožidovský následovník Šabtaja Cvího. Otec ho poslal do školy, jsem si Efendi Denmech v Soluni a článek izraelského novináře Hillela Halkina z roku 1994 v novinách The Jewish Daily Hope Forward informoval o rozhovoru mezi židovským novinářem Itamarem Ben-Avim a Mustafem Kemalem Atatürkem v roce 1911 v hotelu Kamenic v Jeruzalém. Ben-Avi popsal jako opilý Atatürk i tvrdil, že je potomok Šabtaje Cviho a jeho otec mu řekl, aby si přečetl starožitnou hebrejskou Bibli. Z jiných zdrojů by se určitě potvrdilo, že Atatürk byl v tomto čase v Jeruzalémě a Hillel Halkin tehdy napsal: turecká vláda, která už roky odvrací útoky fundamentalistických muslimů na její legitimitu a na sekulární reformy Atatürka, nemá důvod těšit se zprávě, že otec otce Turků byl kryptožid, který odevzdal své protimuslimské nálady svému synovi. Tajemství Mustafa Kemala je nepochybně také, že ho budou jistě raději nadále uchovávat. Emanuel Karaso, jeden z vůdců mladoturecké revoluce, která dostala Atatürka k moci, pocházela ze židovské rodiny v Soluni a byl průkopníkem svobodozednářství v Osmanské říši. Takový byl vliv revolucionářů, který měli název Mladoturci a stala se i používána popsání někoho, kdo je progresivní, rebelský, revoluční a požaduje radikální reformu. Dnešní progresivci, kteří slouží agentě elity, si přitom myslí, že zpochybňují zřízení a proto se také nazývají Mladoturci. Náboženství Denmech pokračuje v rámci islámu i dnes a jeho vliv a manipulaci je vidět v televizních zprávách hodinu po hodině pro důvody, které ještě potom později zmíníme. Šabtaj Cvi vyhlásil svoje mesiášství z velmi praktických důvodů. Poskytlo mu to pozornost a potřebnou autoritu na převrácení tradičního judaismu a obrácení všeho na ruby. Den půstu se například stal dnem hodování a tak podobně to pokračovalo. Odmítl tradiční náboženské učení a zákony, sexuální tabu a koncept dobra a zla. Mentalita, kterou zahrnuje žabotínského revizionistický sionismus a satanismus. Cvi přesvědčil své následovníky, že páchání zla má být povzbuzované a oslavované a argumentoval proti pocitem viny, opět mentalita, kterou zahrnuje žabotínského revizionistický sionismus a satanismus. Podporoval archonský stav vnímání bez soucitu anebo empatie. Šabtajismus je moderní verze náboženství Sumeru a Babylonu a může být přirovnána vírou a oběťmi nebo obětními praktikami k dnešnímu satanismu, protože v mnohém to je právě satanismus. Tady přemění Einsteinu v náboženský mysticismus v jeho odsouzení revizionistického sionismu. A to stejné platilo o frankismu Jacoba Franka, dalšího okultisty a černého mága, který tvrdil, že je reinkarnovaný Cvi. Frankismus zahrnoval lidské a zvířecí oběti a vyhlašoval, že Lucifer, neboli archonská síla, je pravý bůh. Můžete hádat, proč někteří nazývali to, čemu říkají šabtajský frankismus, synagogou satana. Frankistům nebo šabtajským frankistům bylo řečeno, dělej, co se ti žádá. Filozofie založená na tom, že cokoliv se dá, je středně bodu všeho, co dělají. To člověk zahrnuje právě k tomu i tu pedofilii, obětování, incest a pro frankisty je skaženost formou uctívání, zatímco soucit a empatie jsou svatokrádeží. Pro frankisty je skaženost formou uctívání a elitní jazyk symboliky to vyjadřuje systémem obrácení nebo inverze. Co pro celou populaci znamená jednu věc, je pro elitu právě opakem. Holubice je pro veřejnost symbol míru, ale opakem pro šabtajské frankisty a jiné satanisty. Klasické satanské šabtajské frankistické symboly zahrnují obrácený pentagram, obrácený kříž a to, co symbol představuje, vytváří jeho energetický stav a frekvenci. My už jsme popisovali lidskou společnost jako převrácenou se vším takzvaně hore prdelů. A tady je důležité zmínit to, že všechno je prostě obrácené dneska a náš svět ovládají a manipulují ti, kteří právě, nebo pro které je ta převrácenost a zvrácenost a inverze všeho dobrého jejich samotným náboženstvím. A rabín Marvin Antelman popisuje frankismus ve své knize Jak odstránit opiáty jako hnutí úplného zla a židovský profesor Gershom Scholem mluví o Frankovi v knize Mesiášská idea v judaismu. Tady tohoto. Ve všech svých činech byl skutečně skorumpovaným a zdegenerovaným jedincem. Jedním z nejděsivějších jevů v celé židovské historii. Ortodoxní židovští rabíni exkomunikovali Franka a jeho přívržence jako heteriky, ale dále působil v podzemí a ze zákulisí vedl infiltrační kampaň. To je jeden z důvodů, proč se dnes mnoho tradičních věřících židů tak staví proti sionismu. Vnímají to jako podvodnou verzi jejich víry. Všichni židovští věřící mají dohodu Bohem vyvoleného lidu, ale ne s extrémním vnitřním jádrem revizionistického sionismu a jeho obhájci. Frank v roce 1773 uzavřel spojenectví s Mayerem Amstelem Rothschildem, zakladatelem finanční dynastie Rothschildů z německého Frankfurtu, a s židem Adamem Weishauptem, vzdělanými jezuity, kteří v roce 1776 založili bavorské ilumináty. Dnes tato síť je pod jinými jmény a v jiných formách manipuluje globální vlády, bankovnictví, korporace, média, zábavní průmysl a je převládající silou, která řídí události prostřednictvím sítě v rámci pětismyslové reality. Tady je zajímavé, odkud se vzal ISIS, šabtajský frankismus, neboli vnitřní jádro tajné společnosti revizionistického sionismu, pokračoval v úsilí zmocnit se kontroly nad katolickou církví a svobodozednářství a s verzí Grand Orient na čele seznamu šabtajáni a frankisti konvertovali na jiné náboženství, aby infiltrovali jejich mocenskou strukturu způsoby, které napodobovaly následníky šabtajcviho v rámci islámu. Šabtajský frankismus a satanismus jsou jen různé názvy pro to samé. A archonské síly, které ovládly Egypt, Sumer a způsobuje, tak to i popisuje právě ten Manly P. Hall a dneska využívají stejné metody a techniky a v moderní době vidíme projevy této infiltrace s odpornou a násilnou deformací tradičního islámu, známým jako vahábismus, praktikovaný v Saudské Arábii a teroristickými skupinami financovanými Saudskou Arábii nazývanými ISIS anebo Islámský stát. Takže to stínání hlav Saudskou Arábii a ISIS a masové vraždy jsou vlastně satanské obětní rituály smrti a plán je zničit všechny ostatní náboženství a nechat jen jedno světové náboženství, šabtajský frankismus, známý jako satanismus a vahabismus, uctívání archonské deformace. Obhájci judaismu, islámu, křesťanství a všech náboženství nebo nenáboženství se musí spojit a uvědomit si, že všichni jsme terčem stejné síly. Mezi dokumenty irácké i tajné služby našla americká armáda po invazi do Iráku v roce 2003 jeden spis generálního ředitelství vojenského zpravodajce z roku 2002 s názvem Vznik vahábismus a jeho historické kořeny. Vahábí dnes podvědomě pracuje na plné obrátky, na propagaci okupace, aby dosáhl své opovrhnutí hodné touhy, a vahábisti nosili proto muslimské roucho na ruby, nemohli pochopit žádný z muslimských cílů, stejně jako někdo, kdo hledá pomoc u nevěřících a může pak hovořit o nějaké jednotě. Tady se podpisují mírové a přátelské smlouvy se zločinci, vzdávají se a klaní se tady k té prohnité politice, a proto vlastně chtěli se v té studii zaměřit na historii tohoto hnutí z hlediska jeho vztahu s britskou vládou. A taky i Británie zaměstnala všechny své špiony v muslimských krajinách cílem založit a rozšířit toto hnutí, zničit muslimské náboženství a vytvořit nepravověrné skupiny v islámu. Takže to takové zajímavosti, a právě i dokument uvádí, že stejný příběh popisuje Rifat Salim Kamar v knize Židé, Denmek a původ saudských vahábistů. Také Muhammad ibn Abdul Wahab jako potomek rodiny Denmek Židů z Turecka určitě dává smysl současným událostem a tomu, proč Saudskou Arábii vyzbrojené a financované vahábistické teroristické hnutí v drtivé většině zabíjejí ostatní muslimy. Takže tady máme ty Saudy, a pak je důležité zmínit, že šabtajský frankismus a jeho sítě dnes ovládají svobodné zednáře, jezuity, templářské rytíře, maltéské rytíře, Opus Dei a všechny ostatní tajné, polotajné odnože, které jsou s nimi spojené. A mezi ně nepatří Bilderberg Group, Rada pro zahraniční vztahy, Trilaterální komise, Římský klub a tak dále. To ale nechceme říct, že každý zapojený do těchto skupin a organizací je šabtajský frankista. Většina tedy nebude, ale v konečném důsledku i rozhodují tady tito. Šabtajský frankisti, tajná společnost sionismu a ročildovci jsou falešní židé, kteří zavázali takmer celou světovou židovskou komunitu a jsou skutečnou silou za Izraelem s jeho ročildovskou saturnovskou vlajkou. Ročildovci zaplatili výstavbu Knesetu, izraelského parlamentu a budovy nejvyššího soudu a zařídili masovou migraci německých židů do Palestiny po druhé světové válce s odvoláním se na Balfourovu deklaraci. Sionismus je ve svém jádru tajnou společností šabtajských frankistů, sloužícím ne zájmům židů, ale revizionistického sionismu. Právě si připomeňte toho pavouka. A revizionistický sionismus je pro židovské náboženství tím, čím je vahábismus pro islám. A revizionistický sionismus i vahábismus jsou v konečném důsledku ovládané tou stejnou sítí se sídlem v Izraeli a operačními středisky v USA, Spojeném království, Římě a jinde. Tak ze světové celkové židovské populace okolo 15 milionů židů, kteří se stavějí proti sionismu, a většinu, která se nazývá sionistami bez toho, aby věděla, že to znamená opravdu to, že zůstane jenom směšně malý počet těch, kteří jsou členi nebo členmi vnitřního jádra sionistů kontrolovaného šabtajským frankismem a zodpovídajícího za rod Rothschildu. V jiných knihách jsou hodně popsaní ti rothschildovští sionisti, A z této relativní malé hrstky lidí z tajné společnosti je naverbovaný personál revizionistických sionistů na obsazení množství politických, korporátních a finančních mocenských pozicí, hlavně ve Spojených státech a při takovém mimořádném poměru k jejich i počtu. To není jen na prospěch židovského národa, ale na přesazení agendy pavouka, při kterém jsou židé stejně postradatelní jako kdokoliv jiný. Při sledování světových událostí stojí za to mít na paměti, že Izrael se rovná Rothschild, se rovná šabtajský frankismus, rovná se satanismus, rovná se pavouk celosvětový. Podrobný příběh šabtajství a frankismu neboli satanismu si můžete přečíst v knize rabína Antelmana Jako se zbavit opiátu. No, takže ti archončtí plazí pedofilové od roku zhruba 90 minulého století, tam jsou hodně velké propojení mezi tou reptiliánskou hybridní sítí pokrevních linií a satanismem a i pedofilí, které jsou soustředným bodem šabtajského frankismu, stejně jako to bylo právě v Babylonu a v Římě. To je vlastně přemístěný Babylon. Rozsah sexuálního zneužívání dětí je ve všeobecnosti ohromující a daleko za tím, co většina lidí dokáže pochopit. Takže v přepočtu na hlavu je zneužívání dětí nejvíc koncentrovaný v horních úrovních hierarchie pokrevní linie z důvodu, které vlastně je možné vysvětlit. Vidím, že tam máme Simču, jestli chce
nějaký... Ano, a nevypla si mikrofon, já ji napráskám.
A někam šla. Takže když člověk posednutý právě tím zlým duchem ztrácí se v něm ty lidské vlastnosti, tak cokoliv mluví, je ve skutečnosti vlastně řečené tím zlým duchem a tím se zdá, že to vychází z jeho úst, ale když má takový ten cizí duch nad ním, nad vládou a dominanci, tak už nevládne sám sebou, ale stává se majetkem toho ducha a vlastně to skutečné já odešlo a on se vlastně stal duchem. Grosnici tomu říkali, že se stal falešným duchem. Takže když pozorujeme dneska tu dnešní elitu a 1%, tak, nebo možná mnohem méně než 1%, tak se díváme na inkarnace archonské síly a archonských reptiliánů používající ten biologický software pokrevní linie jako svoje krytí. Takže ty světové události je potom možné vidět v jiném světle a bez vlivu vědomí vyššího eonu nemají soucit, aby obmezovali ty svoje činy a nezažívají emocionální následky toho, co dělají a tím jsou naprogramovaní jakýkoliv nebo jakýkoliv tady tihleti vládní úředníci a zastupitelé, když se lidé ptají, jak je možné, že něco takového můžou dělat, tak prostě můžou, že víme, že jsou vychováni také Aspenem za učení perfektně zmanipulování, takže jsou pak schopni dělat tady to, co se dneska nebo to, čeho jsme dneska svědky. A to pozorování celkové tady tyhleté události, takzvaný nový světový řád se pořád prostě posouvá dál a ty jejich plány se pod záminkou tady těch různých intrik a infiltrací neustále vlastně plní a tiše tiž realizují, protože oni mají čas a my toho času moc nemáme a jsou opravdu miliony let dopředu díky těm technologiím, takže opravdu silný duch by v té naší společnosti potom mohl nějak zamíchat kartami, ale opravdu jsou hodně napřed a ty plány se jim daří realizovat, protože vlastně zároveň i to lidstvo, které je jaksi i probuzené, tak pořád vlastně dohledává tady tyhle informace a ty souvislosti a musí si na to najít čas, což jako většina lidí vlastně nemá. A jsme hodně, hodně pozadu v těch informacích, aby jsme to všechno pochopili, že? Protože oni jsou v tom zasvěcení tisíce let a my tady teďka ve svém volném čase se snažíme pochopit, jak vůbec tady tyhle ty všechny elity fungují. A myslím si, že tady to slovo, nebo to dvousloví šaptajský sionismus, si myslím, že moc lidí ani neslyšelo. Jo? Takže ta připracovaná obrana magie právě z toho starověku, oni si to pořád jakoby takto infiltrují a pěkně si posouvají a dávají tomu různé názvy a pořád se to nějak prostě vylepšuje. A ti, co nám tady vládnou a mají ty sítě a ty všechny platformy, tak geniálně rozprostřené, tak ono se říká, že prý vyhráváme my, ale já se obávám, že jako jak si to vítězství tady není, no, takže i jak jsem zmiňovala minule, ty symboly spousta lidí vůbec nezná a používá, prostě ukazuje rukama různé symboliky, používá různé symboly v běžném životě, tím posilují vlastně tu frekvenci, že jak jsem říkala, toho Saturnu a dalších tady těch skupin, takže nevím, jak to bude dál. Simčí, si tam nebo nejsi? Protože už je
ano.
4.
Ano, tak pěkný večer prajem všetkým. No musela jsem si to připravit trošku. Hej, tak pekný večer aj tebe, Jany, pekný večer aj Martinovi. No tak som to trošku oné, no nestíhala som to na tú deviatu. No ja chcem pokračovať teda ohľadne, čo je teda antisemitizmus, lebo neviem presne o čom si ty hovorila. Hej, ale to nevadí, lebo vlastne antisemitizmus vlastne súvisí so židovstvom, áno. A teda by som pokračovala teda o tom antisemitizme. Najprv ja teda poviem, hej, najprv poviem oficiálnu verziu antisemitizmu a potom vlastne poviem ten opak toho, vlastne čo je skutočný ten antisemitizmus. Áno. Takže vlastne všetko, čo vlastne tuto budem uvádzať, hej, tak ako Židia definujú a vysvetľujú antisemitizmus, áno, ten oficiálny. A je to vlastne tiež nejaký ten spôsob, akým spoločnosť začala chápať aj antisemitizmus, áno, ten oficiálny, ako som povedala. Hej, antisemitizmus teda viera alebo správanie nepriateľské voči Židom len preto, že sú Židia. Môže mať napríklad formu náboženského učenia, ktoré hlása menej cennosť Židov, alebo politických snách izolovať, utlačať alebo inak zraňovať. Môže zahrňať aj predsudky alebo stereotypné názory na Židov. Nepriateľstvo voči Židom siaha až do staroveku, možno do začiatku židovských dejín. Áno, toto hovorím ten oficiálny, áno, čo oni vlastne samotní Židia, ktorí vlastne vyhlasujú o sebe. Áno. Od čias Biblie až po rímsku ríšu boli Židia kritizovaní a niekedy trestaní za svoju snahu zostať samostatnou sociálnou a náboženskou skupinou. Skupinou, ktorá odmietala prijať hodnoty a spôsob života nežidovských spoločností, v ktorých žila. Zostup kresťanstva výrazne zvýšil nenávisť voči Židom. Začali byť vnímaní nielen ako outsideri, ale ako ľud, ktorý odmietol Ježiša a ukrižoval ho. Napriek tomu, že rímske autority nariadili a vykonali ukrižovanie. Vo vrcholnom stredu veku, v 11. a 14. storočie, boli Židia široko prenasledovaní ako sotva ľudskí Kristovi zabijáci a diabli. Nútení žiť v čisto židovských getách, boli obviňovaní z otravy riek a studní v čase choroby. Niektorí boli mučení a popravení za údajné únosy a zabíjanie kresťanských detí, aby pili ich krv alebo ju používali na pečenie masesu. Veľký počet bol nútený konvertovať na kresťanstvo, aby sa vyhol smrti, mučeniu alebo vyhnaniu, hoci mnohí po konverzii tajne praktizovali judaizmus. V poslednej dobe katolická cirkev a ďalšie kresťanské cirkvi odmietli tieto antisemitské lži. V 18. storočí, keď sa vplyv kresťanstva začal zmenšovať počas osvietenstva, ktoré oslovovala práva a možnosti mužov a žien v oveľa väčšej miere ako kedykoľvek predtým, nábožensky založená nenávisť voči židovstvu ustúpila nenáboženskej kritike. Judaizmus bol napadaný ako zastaraná viera, ktorá blokovala ľudský pokrok. Židovský separatizmus sa opäť stal terčom, keď sa európske krajiny v 19. storočí začali formovať a národná hrdosť rástla. Židia, ktorí boli stále zvyčajne zbavení občianskych práv a žili po celej Európe ako outsideri, boli vystavení ďalšiemu nepriateľstvu. Toto nepriateľstvo malo niekedy za následok smrteľné prenasledovanie, ako v prípade ruských pogromov koncom 19. storočia, násilných útokov na židovské komunity s pomocou alebo ľahostajnosťou vlády. V rovnakom čase v reakcii na úpadok kresťanskej viery a rastúci počet Židov, ktorý sa začal pripájať k hlavnému prúdu európskej spoločnosti, trend známy ako asimilácia, sa antisemiti obrátili na novú rasovú vedu, pokus, ktorý bol medzičasom zdiskreditovaný. Rôznymi vedcami a spisovateľmi dokázať nadradenosť nižidovských belochov. Odporcovia Židov tvrdili, že židovstvo nie je náboženstvo, ale rasová kategória a že židovská rasa je biologicky nemenej cenná. Viera v židovskú rasu sa neskôr stala ospravedlnením Nemecka pre snahu zabiť každého Žida na územiach, ktoré Nemecko okupovalo počas druhej svetovej vojny, bez ohľadu na to, či táto osoba praktizovala judaizmus alebo nie. V skutočnosti dokonca aj deti alebo vnúčatá tých, ktorí konvertovali na kresťanstvo, boli zavraždené ako príslušníci židovskej rasy. Holokaust, ako je známe, toto systematické masové vyhľadzovanie v rokoch 1939 až v rokoch 1945 mal za následok smrť 6 miliónov Židov, viac ako tretinu svetovej židovskej populácie. Zatiaľ, čo vzostup nacistov nemeckých vodcov počas druhej svetovej vojny k moci v 20. a 30. rokoch 20. storočia zahŕňal množstvo sociálnych a politických faktorov. Názory, ktoré pomohli premeniť antisemitizmus na oficiálnu vládnu politiku, zahŕňali vieru vo vrodenú nadradenosť Árijcov alebo bielých. Viera, že Židia ničia spoločnosti, že Židia tajne spolupracovali na získaní kontroly nad svetom a že Židia už ovládali svetové financie, obchod, média, zábavu a komunizmus. Za polstoročie od druhej svetovej vojny sa verejný antisemitizmus stal v západnom svete oveľa menej častým. Zatiaľ, čo stereotypy o Židoch zostávajú bežné, Židia čelia malému fyzickému nebezpečenstvu. Nenávisť k židovstvu a konšpiračné presvedčenia minulých období sú z väčšej časti zdieľané len malým počtom ľudí na okraji spoločnosti. Hoci, ako ukázali bombové útoky na Svetové obchodné centrum a v Oklahome, Aj hrska extrémistvo môže vykonávať činy veľkého násilia. Samozrejme, existujú výnimky, nesúhlas s politikou voči štátu Izrael. Vytvoril príležitosti, v ktorých sa výraz sionista, podpora Izraela ako židovskej vlasti, často používa ako antisemitské kódové slovo pre Žida v mainstreamovej diskusii. Popieranie holokaustu a ďalšie nedávne prepisovanie histórie, ako napríklad falošné tvrdenie, že Židia kontrolovali atlantický obchod s otrokmi, klamu o udalostiach minulosti, aby Židia vyzerali zákerne a zle. Vážnejšie je, že mnohé národy v Európe a v bývalom sovietskom impériu bojujú. Väčšinou kvôli nestabilným alebo chaotickým ekonomickým a sociálnym podmienkam, pričom hnutia sa stávajú proti cudzincom. Vrátane nedávnych prisťahovalcov a tradičných nepriateľov. Tieto hnutia presadzujú rasovú alebo národnú nadradenosť a volajú po type charizmatického autoritárskeho vodcu, ktorý historicky prenasledoval Židov a iné menšiny. Ale zatiaľ, čo časti Európy zostávajú uväznené v rasových nepokojoch, Blízky východ je dnes domovou najtvrdšieho antisemitizmu na svete. Nacistický jazyk pravidelne vyjadrujú médiá a vlády v krajinách, ktoré sú proti Izraelu a Západu. A ako ukázali desiatky a desiatky teroristických incidentov, v krajinách Blízkeho východu je veľa ochotných konať podľa týchto presvedčení. Znie to správne však. Antisemitizmus je nenávisť voči Židom. Áno, takže toto bola oficiálna verzia. Pamätáte si, keď slovo gej znamenalo šťastný? Áno, možno tie staršie ročníky si to pamätajú. Teraz to znamená homosexuál. Nižšie je rovnaká definícia a vysvetlenie antisemitizmu ako vyššie. Áno, teraz čo poviem teda, čo je skutočný ten antisemitizmus. Hej, že antisemitizmus nie je to, čo Židia alebo spoločnosť hovoria, že je. Teraz posvietime teda svetlom pravdy na tieto temné lži. Viera alebo správanie nepriateľské voči Židom len preto, že sú Židia. Môže mať napríklad formu náboženského učenia, ktoré hlása menej cennosť Židov, alebo politických snah izolovať, utláčať alebo inak zraňovať. Môže zahŕňať aj predsudky alebo stereotypné názory na Židov. Áno, máme teda aj v Biblii je jasne teda definované teda v Matúšovi, hej, že vlastne poznáte ich podľa ovocia. Áno, že teda akým štýlom oni sa správajú, chovajú a čo robia. Takže poprvé, Židia nie sú ani semiti. Ak nie ste oboznámení s písmom alebo s tým, kým písma napísali pre a okolo, tu musíme začať. Veľmi stručne to znie. Adam je rasa ľudí. Adam nie je otcom všetkých ras. Adam je otcom bielej rasy. A ako to vieme? Podľa definície, podľa histórie a archeológie. Učený študent bude schopný vystupovať predkov našej rasy späť k Adamovi. Jedným z rýchlych a jasných príkladov je tiež kráľovna Alžbeta II. A je priamým teda potomkom kráľa Dávida. Ale tá Alžbeta II. Teda z 16. 17. storočia. Ktorá teda je priamým potomkom kráľa Dávida, ktorý je Judejčan. A Kristus je tiež v tejto línii. Nie je Židovka. Jej manžel bol, ale ona je biela Izraelitka. Adam je v hebrejčine definovaný ako Adam Avda. Nie je to prvý človek vôbec, skôr prvý muž pretekom. Adamová rasa je definovaná ako červený, teda ľudská bytosť, jednotlivec ako druh, ľudstvo. Je to v podstate slovesná forma slova Avdam. Definované ako na zobrazenie krvi v tvári, to znamená začervenenie alebo zčervenenie. Avda, rasa je tiež opísaná v písme ako krásna, pôvabná, biela ako sneh a čistá. V Genesis máme opísané v kapitole 1. Podrobne popisuje vytvorenie druhu Adam, Avdam, rasa muži a ženy. Rovnako ako nebeské vtáky, suchozemské tvory a morské ryby. Boh ich stvoril. Je to plurál. Mojžišova 2. kapitola podrobne opisuje formáciu človeka Adama. Tento človek Adam dostal dých života, ducha, DNA, božskú DNA, osobne od Boha Jahuva. Židia sú potomkami Kaina, ktorý nebol Adamovým synom. Áno, Eva bola zvedená a oklamaná, aby mala sex s hadom, diablom, satanom, protivníkom, padlým anielom a Luciferom. Neskôr sa Ezau, áno, čo sme si vlastne spomínali v relácii, kto je Ezau a kto je Edom, Jakubov bielý brat oženil s chytickými manželkami príbuznými Kaina a navždy poškvrnil svoju semennú líniu. Židia sú Kánanci z Kaina a Edomčania z Ezaua Edomu. Keď toto ľudia pochopia, túto skutočnosť, hej, budú schopní pochopiť, že kto sú Židia a ich spôsob fungovania. A Biblia je o tom jasná. A teraz vlastne musíme prísť k odhaleniu, kto je a čo je Semita. Adam, otec bielej rasy s Božím duchom DNA, splodil náhradu za Abela, ktorého Kain zabil, Setovi. Rýchlo vpred od Seta o niekoľko generácií a prichádzame k Noemovi. Noé mal troch synov, Jafet, Cham a Šem. Od ktorého syna teda pochádza slovo Semita? Sem je línia, z ktorej sa Boží ľud naďalej upevňuje, Šemites. Rýchlo vpred cez niekoľko ďalších generácií a prichádzame k Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi. Jakob dostal meno Izrael. Sú to biele národy dnešného sveta, ktorí sú Jakobovými synmi. Jakob mal brata Ezaua. Ezau sa volá Edom. Otec edomských židov. Ezau rasovo zmiešaný s kanánskymi chetickými ženami. Preto je jeho semenná línia s korumpovanou kríženeckou rasou. Židia sú najviac rasovo zmiešaní ľudia na Zemi. Nie sú čistou rasou, skôr sú zmesou všetkých ras. Okrem svojej rasovej rozmanitosti nesú satanskú krv od Kainovho otca. Takže vlastne vidíte, že nemôžu byť semiti. Celý svet bol oklamaný touto lžou, že Židia sú Izrael, že sú semiti a že sú Božím vyvoleným ľuďom. Tu sú len dva citáty z ich vlastných slov, ktoré ukazujú, že nie sú Izraelom. Mnoho ďalších môžete nájsť v ponuke, teda v štúdiách, áno, ktoré vlastne ja tu mám. Edom je v modernom židovstve. Áno, je to vlastne The Jewish Encyclopedia, vydanie z roku 1925. Je to zvitok 5. a strana 41. Potom je tu v Genesis 36. kapitole, 8. verši. Takto býval Ezau na vrchu Seir, Ezau je Edom. Prísne vzaté je nesprávne nazývať starovekého Izraelitu Židom, alebo nazývať súčasného Žida Izraelitom alebo Hebrejcom. Židovský almanach z roku 1980. A tu máme ešte jeden, hej, aby sme identifikovali druhú vetu židovstva. Židovská encyklopédia zase hovorí: Chazarskí Židia, Chazari, nesemický, ázijský, mongolský kmeňový národ, ktorý emigroval do východnej Európy okolo 1. storočia, ktorý bol konvertovaný ako celý národ na judaizmus. V 7. storočí rozširujúci sa ruským národom, ktorý pohltil celú chazarskú populáciu a ktorí sú zodpovední za prítomnosť veľkého počtu Židov hovoriacich jidiš vo východnej Európe, v Rusku, Poľsku, Litva, Galácia, Besarábia a Rumunsko. Čo je smiešné, pretože asi 95% dnešných Židov pochádza z toho nesemického národa chazarských Židov. Ak si môžete vyhľadať slovo šemite, zistíte, že mnohé slovníky ho definujú správne. Od Memidexu šemite biela osoba. Definícia: člen skupiny semitských hovoriacich národov Blízkeho východu a Severnej Afriky. Trieda, podstatné meno, osoby, ľudia. Množné číslo šemite, šemites. Šemite môže byť použitý v jednotnom alebo aj v množnom čísle. Typ, biely človek, osoba, organizmus, živá bytosť. Pôvodný zdroj, je to vlastne Princeton.net a príklady je to arabčine, aramejčine, asýrsky, babylonský, kanánsky, chaldejský, fenický. Iné ako Merriam-Webster, New World, Random House a Victionary Columbia, American, Herrick a Cambridge definujú Šemita ako potomka biblického Sema, ktorý hovorí šemickým jazykom a žil na Blízkom východe. Čo urobili naši predkovia predtým, ako migrovali na sever do Európy cez Kaukaz, Kaukazské pohorie. Áno, niektoré z týchto slovníkov pridávajú do definície Arabov, Židov a ďalších, čo je samozrejme nesprávne. Pretože to nie sú bieli ľudia. Pôvodní Arabi boli bieli, rovnako ako pôvodní Egyptiania boli bieli, boli to Hamiti, Ham, brat Séma. A teraz vlastne pokračujeme v podvode, ďalšom podvode. Nepriateľstvo voči Židom siaha až do staroveku, možno do začiatku židovských dejín. Od čias Biblie až po rímsku ríšu boli Židia kritizovaní a niekedy trestaní za svoju snahu zostať samotnou sociálnou a náboženskou skupinou. Skupinou, ktorá odmietala prijať hodnoty a spôsob života nežidovskej spoločnosti, v ktorých žil. Ano, toto je vlastne výrok oficiálny. A teda, je to Žid, kto presadzuje integráciu, miešanie ras, rozmanitosť a multikulturizmus. Je to Žid, ktorý nasleduje Jakobových synov všade, kam ideme. Je to Žid, ktorý sa snaží poškvrniť naše zákony, tradície a Božie slovo. Je to Žid, ktorý bol vyhodený z viac ako 109 krajín kvôli svojim satanským praktikám. Nechcú prijať hodnoty a spôsob života bielých ľudí. Pravý Izrael. Sme to my, praví Izraeliti, ktorí Boh Jahuvách prikáza, aby sme zostali oddelení od ostatných ras a národov sveta. Áno, je na to zase ďalšia štúdia. Zostup kresťanstva výrazne zvýšil nenávisť voči Židom. Začali byť vnímaní nielen ako outsideri, ale ako ľud, ktorý odmietol Ježiša a ukrižoval ho. Napriek tomu, že rímske autority nariadili a vykonali ukrižovanie. Vo vrcholnom stredoveku 11. a 14. storočie boli Židia široko prenasledovaní ako sotva, ľudskí, kristoví, zabíjaci a diabli. Nútení žiť v čisto židovských getách boli obviňovaní z otravy riek a studní v čase choroby. Niektorí boli mučení a popravení za údajné únosy a zabíjanie kresťanských detí, aby pili krv alebo ju používali na pečenie macesu. Veľký počet bol nútený konvertovať na kresťanstvo, aby sa vyhol smrti, mučeniu alebo vyhnaniu. Hoci mnohí po konverzii tajne praktizovali judaizmus. V poslednej dobe katolická cirkev a ďalšie kresťanské cirkvi odmietli tieto antisemitské lži. No to zase oficiálny výrok. A zase, je to Žid, kto odmietol a ukrižoval Krista. Boli to Židia, ktorí podnecovali a požadovali ukrižovanie a boli to ich stráže a vojaci, ktorí ho vykonali. Sú to Židia, ktorí sú vrahovia Krista a diabli. Áno, v Jánovi máme tiež definované. Vy ste zo svojho otca diabla a žiadosti svojho otca budete konať. On, Kain, bol vrahom od počiatku a neprebýval v pravde, pretože v ňom nie je pravda, keď hovorí lož. Hovorí o svojom, lebo je klamár a jeho otec. Je to Žid, kto nás otravuje vtedy a dnes. Vlastní všetky inštitúcie a spoločnosti. Povolujú škodlivé zložky v našich potravinách, pesticídy a geneticky modifikované potraviny a prísady, liečiva a tak ďalej. Je to Žid, ktorý riadi obchod s otrokmi a obchodovanie so sexom. Je to Žid, ktorý vykonáva tieto rituály na našich bielých čistokorených deťoch. Kandidáti na starostu New York ponúkli svoje stanovisko k nečakanej otázke, starodávnemu židovskému rituálu, pri ktorom sa nasáva krv z nedávno obrezaného penisu chlapca, Rituál nazývaný Meditas Bepech je kontroverzný, pretože dojčatá sa môžu nakaziť herpesom, keď mohel alebo obrieska nasáva krv, aby očistili obrieskovú ranu. Súčasný zákon v New Yorku hovorí, že rodičia musia podpísať formulár súhlasu, ktorý uznáva nebezpečenstvo mecicách Bepech pred jeho vykonaním, čo je opatrenie schválené administratívou agentúry Bloomberg. Toto nie je izraelský zvyk. Hej. Pozrite sa napríklad na tej Pizza Guides, Lolita Express a mnoho ďalších rituálov tajnej spoločnosti, ktoré prevádzkujú Židia. A čo tak, ako učili náš ľud v staroveku predávať deti ohňom, svojmu bohu Molochovi? Áno, tu sú biblické texty. Takže to sa dá všetko vyhľadať v Biblii. Až v nedávnej dobe svet a cirkvi odmietli tieto antisemitské lži kvôli propagande lží, ktoré boli nútené krmiť našich ľudí počas 2000 rokov. Pravda sa zmenila na lož. Prečo si myslíte, že vlastne média, televízia a filmový biznis? Hej, zase citujem z oficiálnych. V 18. storočí, keď sa vplyv kresťanstva začal zmenšovať počas osvietenstva, ktoré oslovovalo práva a možnosti mužov a žien v oveľa väčšej miere ako kedykoľvek predtým, nábožensky založená nenávisť voči židovstvu ustúpila nenáboženskej kritike. Judaizmus bol napadaný ako zastaraná viera, ktorá blokovala ľudský pokrok. Židovský separatizmus sa opäť stal terčom. Keď sa európske krajiny v 19. storočí začali formovať a národná hrdosť rástla, Židia, ktorí boli stále zvyčajne zbavení občianskych práv a žili po celej Európe ako ovcideli, boli vystavení ďalšiemu nepriateľstvu. Toto nepriateľstvo malo niekedy za následok smrteľné prenasledovanie ako v prípade ruských pogromov koncom 19. storočia. Násilných útokov na židovské komunity s pomocou alebo ľahostajnosťou vlády. Takže, hej, toto bol oficiálny výrok. A ideme. Judaizmus nebol napadnutý. Kresťanstvo prijalo judaizmus, teda židovské kresťanstvo. Židia boli držaní pod kontrolou 1000 rokov od roku 800 do roku 1800, nášho letopočtu. Zatiaľ, čo kresťanstvo rástlo a evanjelium sa šírilo po celej Európe až k strateným ovciam domu Izraela. Židom nebolo dovolené vstúpiť do kresťanskej spoločnosti a oklamať náš ľud a zotročiť ho svojou úžerou. Keď sa skončila francúzska revolúcia, Židia boli oslobodení zo svojich reťazí v bezodnej priepasti v getách a opäť mohli slobodne preniknúť do našej bielej kresťanskej spoločnosti, len aby ju poškvrnili a odvrátili od nášho Boha, ktorého nenávidia. Sú to bolševickí Židia, ktorí zavraždili ruského cára a milióny bielých Rusov. V rovnakom čase, v reakcii na úpadok kresťanskej viery a rastúci počet Židov, ktorí sa začali pripájať k hlavnému prúdu európskej spoločnosti, trend známy ako asimilácia, sa antisemiti obrátili na novú rasovú vedu, pokus, ktorý bol medzičasom diskreditovaný rôznymi vedcami a spisovateľmi, dokázať nadradenosť nežidovských belochov. Odporcovia Židov tvrdili, že židovstvo nie je náboženstvo, ale rasová kategória a že židovská rasa je biologicky menej cená. Takže úpadok kresťanskej viery prišiel v dôsledku židovskej lží, židovských lží. Keď Židia vykúpili všetky vydavateľstva, zmenili dejiny, zákon a slovo. Démonizovali Nemecko, Hitlera, Ku Klux Klan a ďalšie entity. Písali Biblie ako Schofieldovú Bibliu a znečistili pravú literatúru rovnako ako prekrútili preklady písma. Anglický preklad Biblie má viac ako 27 tisíc chýb, z ktorých väčšina je úmyselná. Biblia je veľmi rasistická kniha a exkluzívna. Boh si vybral Izrael, bielú rasu, aby bol mestom na kopci, svetlom spoločnosti. Hej. Je to bielý muž v priebehu histórie, ktorý priniesol svetu civilizáciu, inovácie, kultiváciu, zákon a evanjelium. Židia nie sú náboženstvo ani rasa. Sú to falsifikáty. Sú semenom hada v záhrade, ktorý má nepriateľstvo so semenom ženy. Sú to hybridi, ktorí myslia na genocídu bielej rasy. Odseku jednu protokolu, tri určených starších Sion, teda protokoly sionských mudrcov, hej, vodcovia židovstva pripúšťajú, že židia sú hadím pokolom satana. Hej. To sa dá pozrieť potom v protokoloch sionských mudrcov, ako som povedala. Áno, tam to je spísané. A tam podrobne vlastne popisuje ich nenávisť k nám, teda k nám bielým, k mierým národom. A to, ako nás ľahko a efektívne ovládajú. Áno, niektorí to určite poznajú už. Židovský zakladateľ Európskej únie Richard Coudenhove Kalergi vo filme Praktischer Idealismus z roku 1925. My, Židia, máme v úmysle zmeniť Európu na zmiešanú rasu Ázijcov a Černochov, ktorým vládnu Židia. Izrael Cohen z roku 1879 až 1961. Musíme si uvedomiť, že najsilnejšou zbraňou našej strany je rasové napätie. Tým, že do povedomia temných ras vnukneme, že po staročia boli utlačené bielými, ich môžeme formovať podľa programu komunistickej strany. V Amerike sa budeme usilovať o jemné víťazstvo. Zatiaľ, čo rozpaľujeme černoskú menšinu proti bielým, budeme sa snažiť vštepiť bielým komplex viny za ich vykoristovanie černochov. Pomôžeme Černochom dostať sa do popredia vo všetkých oblastiach života, v profesiách a vo svete, športu a zábavy. S touto prestížou budú môcť Černosi uzavrieť manželstvo s bielými a začať proces, ktorý priniesie Ameriku našej veci. Ďalej. Neil Gabler. Impérium i víťazstva. Ako Židia vymysleli Hollywood. Crown Publish. Z roku 1988. Hollywoodskí Židia vytvorili silný zhluk obrazov a myšlienok. Taký silný, že v istom zmysle kolonizovali americkú predstavivosť. Nakoniec boli americké hodnoty definované firmami, ktoré Židia nakrútili. Áno, Lemmy, Universal, Fox, áno, Goldwyn, Warner, Mayer a Zucker, Paramount. Ďalej, rabín Harry Buttons hovorí, hovoril teda vo výroku. Judaizmus je komunizmus. Internacionalizmus, univerzálne bratstvo ľudí, emancipácia robotníckej triedy a ľudskej spoločnosti. Práve týmito duchovnými zbraniami Židia dobijú svet a ľudskú rasu. Rasy a národy sa s radosťou podriadia duchovnej síle judaizmu a všetci sa stanú Židmi. Ďalej, Markus Eli Ravak, židovský spisovateľ a Rothschildov životopisec. The Century Magazine, skutočný prípad proti Židom z roku 1928. Ak to myslíte naozaj vážne, keď hovoríte o židovských sprisahaniach, nemôžem upriamiť vašu pozornosť na jeden, o ktorom stojí za to hovoriť. Ešte ste si nezačali uvedomovať skutočnú hĺbku našej viny. Sme votrelci, sme rušiči, sme podvratníci, vzali sme váš prírodný svet, vaše ideály, váš osud a spôsobili sme s nimi zmetok. Boli sme na dne nielen posledné veľké vojny, ale takmer všetkých vašich vojen. Nielen ruskej, ale každej inej veľkej revolúcie vo vašich dejinách. Vniesli sme nezhody, zmetok a frustráciu do vášho osobného a verejného života. Stále to robíme. Nikto nevie povedať, ako dlho to budeme robiť. Židia sú biologicky menej cenní. Sú to rozbité cisterny, sú to mraky, studne bez vody. Dvakrát mŕtve, vytrhnuté koreňmi. Sú to paraziti. Sú to ľudia najviac náchylní na choroby na zemi. Prečo si myslíte, že pijú našu krv, jedia naše meso, miešajú sa s nami? Pretože sú to mŕtvoly bez života, bez ducha, ktoré nás potrebujú, aby sme prežili. Viera v židovskú rasu sa neskôr stará ospravedlením Nemecka pre snahu zabiť každého žida na územiach, ktoré Nemecko okupovalo počas druhej svetovej vojny, bez ohľadu na to, či táto osoba praktizovala judaizmus alebo nie. skutočnosti dokonca aj deti alebo vnúčata tých, ktorí konvertovali na kresťanstvo, boli zavražené ako príslušníci židovskej rasy holokaust, ako je známe toto systematické masové vyhľadzovanie v rokoch 1939 a 1945 mal za následok smrť 6 miliónov židov. Viac ako tretinu svetovej židovskej populácie. Zatiaľ, čo vzostup nacistov, nemeckých vodcov počas druhej svetovej vojny k moci v 20. a 30. rokoch 20. storočia zahŕňa množstvo sociálnych a politických faktorov, názory, ktoré pomohli premeniť antisemitizmus na oficiálnu vládnu politiku. Zahŕňali vieru v rodinnú nadradenosť, áricov alebo bielých. Viera, že Židia ničia spoločnosti, že Židia tajne spolupracovali na získaní kontroly nad svetom a že Židia už ovládali svetové financie, obchod, média, zábavu a komunizmus. Žid nemôže byť kresťanom. Je to ako snažiť sa urobiť z diabla svätého. Holokaust bol podvod. Áno. Potom je, na to je štúdia. Môžeme si o tom niekedy spraviť reláciu o holokauste. V Biblii je písané v Titovi. Nedbajte na židovské bajky a ľudské prikázania, ktoré sa odvracajú od pravdy. Prečo nám nepripomínajú holokaust viac ako 100 miliónov ľudí našej vlastnej rasy zavraždenými Židmi? Prečo sme väznení a prenasledovaní za to, že sme popierali holokaust? Pretože viete, kto vám vládne, keď ho nemôžete kritizovať. Židia museli poraziť Nemecko, pretože v tom čase boli Nemci, ktorí sú z domu Júdu, boli kresťania s prosperujúcou ekonomikou a svetovým lídrom v inováciách. Hitler bol demonizovaný Židmi. Stačí sa pozrieť na video Triumph Wall a povedať mi, akí zlí boli Nemci. Skutočným holokaustom bolo bombardovanie Drážďan. Hej. To všetko, vlastne, toto je na tom zase celá štúdia. Viete, že denníky Anny Frankovej bol napísaný guľôčkovým perom? Uvádza sa, že svoj denník písala v rokoch 1942 až 1944. Guľôčkové pero nebolo k dispozícii až do roku 1945. Sú to Židia, ktorí urobili všetko, čo obvinujú našich ľudí v poslednej vete vyššie. Teda nie je ťažké zistiť, že sú to Židia, ktorí všetko vlastnia, všetko riadia a všetko poškvrňujú. V skutočnosti tých pár citátov, hej, ktoré som vlastne uviedla vyššie, ukazuje, že Žid presne vie, čo robí. Dokonca aj z vlastných úst. Hej. Takže, na to sú zase štúdia. Áno, sú to dlhé štúdia, to je strašne veľa toho. Nenávisť voči Židom je menej častá. Je to preto, že všetkých oklamali. Iba zvyšok Božích ľudí, poslušných detí vie, že, čo sa deje a náš vlastný ľud bojuje proti nám, pretože bol oklamaný. Každá cirkevná denominácia presítená judaizmom, doktrínou diablom. Ježiš nebol Žid. Svetové obchodné centrum a ďalšie podujatia plánovali, financovali a realizovali Židia. Lebo tí, ktorí plnili, alebo teda tí, ktorí plnili vlastne ich príkazy taktiež. Tieto udalosti pod falošnou vlajkou sú vytvorené výlučne za účelom presadzovania svojich plánov a agendy. A tu si treba všimnúť, ako boli naše slobody potom osekané vlastne. Áno, sloboda prejavu, právo nosiť zbraň, súkromie a tak ďalej. Štát Izrael bol ukradnutý v roku 1948 v dôsledku agitácie oboch svetových vojen. Nie len, že si mohli nárokovať pôdu, ale prinútili nás bojovať proti našim bratom, našej rase. Milióny našich ľudí zomreli, aby Židia mohli získať väčšiu kontrolu, viac peňazí a bezpečné miesto, kam môžu utiesť, keď sú odhalení. Preto vytvorili ADL, pretože keď sú odhalení, sú prenasledovaní. Mali by byť ukomeňovaní. Ale keď sa Kristus vráti, postará sa o ne za nás. Treba si všimnúť, ako tvrdia, akí sú nevinní a nie sú to oni, kto urobil všetky tieto veci v poslednej vete vlastne vyššie. Je čas vlastne zobudiť sa. Áno, a je čas vlastne zobudiť ľudí. Európske národy a bývalé sovietske impérium bojujú kvôli Židom. Je to Žid, kto priniesol chaos a opozíciu. Keď sa infiltrujú, zmenia všetko v ich prospech. Zakladajú spoločnosť svojho otca diabla. Stačí sa pozrieť na dnešnú Ameriku, ktorá už nie je bielým kresťanským národom. Teraz je to multikultúrna, multibohová, rasovo zmiešaná žumpa. Prečo sa Židia nesnažia prinútiť Číňanov, Afričanov alebo Mexičanov, aby sa vo svojich krajinách miešali? Pretože to nie sú biele požehnané deti najvyššieho. Židia chcú len zničiť bielu rasu, aby keď Kristus vráti ich otca, diabol mohol povedať: kde sú tvoje deti? To všetko sú moje deti. Blízky východ je plný Arabov, ktorí sú príbuzní Židom. Arabi boli kedysi bielými mužmi synov Izmaela, Abrahamovho syna cez Hagar. Nakoniec sa však rasovo zmiešali s Kanánčanmi a Edomitmi Židmi. Preto slovo Arab znamená tmavý alebo stmavnúť. Incidenty, o ktorých Žid hovorí vyššie, sú ich vlastnou snahou oklamať, agitovať a podnietiť svoju agendu. Samotný fakt, že Židia vlastne všetky banky vo svete, aby vám mal niečo povedať. Financujú obe strany každej vojny. Tri veci, ktoré zmenili Ameriku v roku 1913 kvôli Židom. Federálna rezervná banka, daň z príjmu a ADL. Je čas sa vlastne zobudiť. Židia nie sú Semiti, ani Hebreji, ani Izraeliti, ani Adamiti. Sme to my, biela rasa Adama, ktorí sme izraelskí, hebrejskí Semiti. Čo je teda antisemitizmus? Je to nenávisť voči bielým, čo je správny význam antisemitizmu. Je to židovské úklady proti nám, aby nás neustále zničili. Je to Žid, ktorý nenávidí bielú rasu a nášho Boha. Sú to Židia, ktorí sú antisemiti. A chcete nenávisť voči Židom nazvať menom? Nazvite to antižidovským zmyslom. Alebo antisepaharavaj. Alebo proti Aškenázom. Alebo antikváň. Alebo antiedomitov. Alebo antidiabolizmus. Jednoducho ich nazvite tým, čím sú, a nie tým, čím nie sú. Takže buď veríme tomu, čomu veria všetci ostatní, čo Židia chcú, alebo veríte teda, že vám klamali a teraz poznáte vlastne pravdu. Jeden z dvoch významov antisemitizmu je ale nesprávny. Áno. Máme tu ďalšie štúdie. Je to vlastne rasistický židovský, je to ako proti B9 Beard, rasistická židovská mafia. Antidefamation Le Roi of Binary Brit, alebo skrátenie ADL, sa prezentuje ako organizácia proti etnickej, rasovej alebo náboženskej neznášanlivosti. Už len jeho názov naznačuje, že je proti ohováraniu. V skutočnosti je Liga proti hanobeniu organizáciou, ktorá podporuje židovskú, etnickú a náboženskú nadradenosť a neúnavne ohovára každého, kto sa odváži poukázať na jej vlastné pokrytectvo. Zatiaľ, čo ADL je údajne proti etnickej segregácii a etnickej nadradenosti, podporuje Izrael a medzinárodný sionizmus, ktorý nepropaguje víziu multikultúrneho, multietnického Izraela, ale židovského štátu. Tento štát je otvorene oddaný rozvoju židovského náboženstva, kultúry a dokonca aj genetickej ochrane židovského národa. To je samozrejme pravý opak politiky, ktorú navrhuje pre náš americký národ. A teda aj pre a taktiež pre európsky národ. Treba ale zvážiť. Hej. ADL podporuje nútenú integráciu škôl, štvrtí, bytových komplexov, klubov, kostolov a komunít v Amerike. Napriek tomu podporuje Izrael, ktorý má politiku segregovaných škôl, štvrtí, bytových komplexov a dokonca aj celých miest pre Židov a nežidov. ADL bola napomocná pri zmene americkej imigračnej politiky, ktorá bude mať za následok, že európski Američania sa do polovice tohto storočia stanú menšinou v Amerike. Napriek tomu ADL podporuje Izrael, ktorý má imigračnú politiku len pre Židov. V skutočnosti dokonca drží mimo Palestínčanov, ktorí sa tam narodili a potom boli vyhnaní počas sionistického prevzatia moci v roku 1948. ADL odsúdila európskych Američanov ako napríklad administrátorov Univerzity Boba Jonesa, ktorí sú proti rasovým zmiešaným manželstvám. Napriek tomu ADL podporuje Izrael, národ, ktorý ani neuznáva ako legálny zväzok manželstvo medzi Židom a nežidom. ADL tiež nikdy neodsúdila rozsiahlu židovskú pozíciu voči zmiešaným manželstvám medzi Židmi a nežidmi. Každá väčšia židovská organizácia na svete otvorene vyhlásila politiku proti zmiešaným manželstvám. ADL odsúdila Sadama Husajna a všetkých jeho podporovateľov na celom svete za jeho inváziu do Kuvajtu, výrobu chemických, biologických a jadrových zbraní a za porušenie rezolúcií OSN. Napriek tomu ADL neodsúdila Izrael za brutálnu inváziu do susedného Libanonu, ktorá mala za následok najmenej 30 000 mŕtvych civilistov a trvala takmer 20 rokov v rozpore s rezolúciami OSN. ADL tiež neodsúdila Izrael za rozsiahlý vývoj biologických a chemických zbraní. ADL opakovane odsúdila vedcov, ktorí ukazujú, že medzi bielými a čiernymi sú významné genetické rozdiely v inteligencii, a odsúdila ma za to, že som jednoducho poukázala na túto vedeckú pravdu. Napriek tomu ADL neodsúdila zakladateľa Izraela, Davida Ben Guriona, za jeho vyhlásenie, že verí v intelektuálnu a morálnu nadradenosť židovského národa. ADL je podľa svojej vlastnej definície rasistická organizácia a uznanie tejto skutočnosti by nemalo spôsobiť, že si niekto zaslúži nálepku antisemita. Pravdou je, že ADL je proti pohanom. Nie sú o boji proti uhováraniu, ale celý ich modus operandi sa zaoberá ohováraním kohokoľvek, akékoľvek národnosti, kto chce pre svojich vlastných ľudí to, čo chcú židovskí vodcovia ADL pre svojich. Inými slovami, sú proti akémukoľvek inému etnickému nacionalizmu, okrem svojho vlastného. Celá organizácia je založená na útokoch, zastrašovaní a očierňovaní každého, kto sa stavia proti ich židovskej nadradenosti. V skutočnosti každý, kto kritizuje ich pokrytectvo a pokrytectvo Izraela, bez ohľadu na to, či sú kritici rasovo uvedomelí alebo antirasistickí, bude ADL odsúdený. Pretože ich skutočným poslaním je jednoducho presadzovať židovskú nadradenú agendu v Amerike a na celom svete. Potom tu máme za druhé aj za tretie. Hej. A ja by som teda ešte chcela poprosiť Janku, či niečo má k tomu, alebo ešte by som tu ešte doplnila potom za druhé. Hm? Jani?
Ja nemám nič.
Nemáš nič. No dobré. No.
Ja som mala hodinku pred tebou o tom, čo je ten šabtajský sionizmus, takže v pohode.
No, lebo sú ešte, to, ešte toho je dosť veľa, potom je tu za, sú tu až 4, 5, máme tu až vlastne 8 bodov, hej, je tu vlastne 8 bodov, ale potom to má ešte pokračovanie. Takže ADL Ben Aibir. Hej, ADL, ktorá bola založená v roku 1913 ako doplnok k Medzinárodnému židovskému bratskému rádu a tajnej spoločnosti Benai Birt, ktorej meno doslovne preložené z hebrejčiny znamená synovia rezu, odkazujúc na obriezku. ADL prevádzkuje 28 pobočiek doma a 3 kancelárie v zahraničí. Prinášajú takmer 16 miliónov dolárov ročne. Súčasne národným riaditeľom ADL je Abraham Foxman. Za tretie, odkazy na organizovaný zločin. ADL bola roky spájaná so židovským organizovaným zločinom. ADL udelila v roku 1985 židovskému gangstrovi v Las Vegas Moj Dalisovi cenu Pochoden slobody za to, že daroval milióny dolárov štátu Izrael. Dary od Dalica, ktorý viedol klivenskú mafiu, známu ako Mayfield Road Gang, Údajne pochádzali z jeho vlastníctva kasín v Las Vegas, ako je Desert Inn. Článok v Las Vegas Review Journal The Double Life of My Dalits od Johna Schmidta vysvetľuje Dalicovo pozadie v ich sérii prvých 100 osôb, ktoré formovali južnú Nevadu. Hej, tu je vlastne aj odkaz na stránku, ale neviem, či je funkčná. Na začiatky svojho života bol Dalic pašerákom a vydieračom spomínaným rovnakým dychom ako židovský Meir Lansky a židovský Benjamin Boogie Siegel. V Clevelande jeden dlhoročný člen orgánov činných v trestnom konaní povedal Kefauver komisii. Nemilosrdné bytie, nevyriešené vraždy a otrasy, vyhrážky a úplatkárstvo prišli do tejto komunity ako výsledok zostupu gangstrov k moci. Dalic bol považovaný za súčasť tohto vzostupu. Theodore Silbert pracoval súčasne pre ADL a Sterling National Bank. Mafiánska operácia kontrolovaná Lanského syndikátora. Mira Lansky Bolandová, vnučka notoricky známeho židovského mafiánskeho bossa Meyera Lanskyho, bola opísaná v článku Young Voice od Roberta Friedmana z 11. mája 1993 ako najväčší vyhľadávač faktov ADL vo Washingtone. Za štvrté, špionážny krúžok a vražedné oddiely. V článok Los Angeles Times z 9. apríla 1993 od Richarda Padoka podrobne popisuje policajnú ráziu v kanceláriách ADL v San Francisku a Los Angeles, kde polícia zhabala dôkazy o celoštátnej spravodajskej sieti obvinenej z uchovávania spisov o viac ako 950 politických skupinách, novinách a odborových zväzkoch a až 12 000 ľuďoch. Úrady v San Francisku podrobne opísali špionážnu sieť a súčasne zverejnili rozsiahle dokumenty, ktoré hovoria, ako operatívci Anti-Defamation Legion prehľadávali odpadky a infiltrovali organizácie, aby zhromaždili spravodajské informácie o arabsko-amerických, pravicových a tzv. PINKO organizáciách. Polícia tvrdí, že organizácia udržiava tajných agentov na zhromažďovanie politických spravodajských informácií v najmenej 7 mestách vrátane Los Angeles a San Francisco. Podľa policajných predstaviteľov skupiny, ktoré boli stredobodom špionážnej operácie, pokrývajú politické spektrum vrátane takých skupín ako Ku Klux Klan, Národná aliancia, Greenpeace, Národná asociácia pre pokrok farebných ľudí, Zjednotení poľnohospodársky robotníci a Židovská obranná liga. Na zozname bola aj Mills Koleg, správna rada San Franciskej verejnoprávnej televízie stanice KQED a noviny San Francisco by Guardian. Okrem obvinení zo získania dôverných informácií od polície by Liga proti hanúbeniu mohla čeliť celkovo 48 obvineniam z trestných činov za nesprávne nahlásenie zamestnania svojho hlavného špiona na západnom pobreží Roy Bullocka. Liga proti hanúbeniu maskovala platby Bullockovej viac ako 25 rokov tým, že podľa dokumentov zverejnených v San Francisku prelieva $550 týždenne právnikovi z Beverly Hills Bruceovi Hochmanovi, ktorý potom platil Bullockovi. Hochman, bývalý prezident Židovskej federačnej rady Veľkého Los Angeles, je jedným z popredných daňových právnikov v štáte. Do roku 1990 bol Hochman, bývalý americký prokurátor, tiež členom komisie vymenovanej vtedajším senátorom Pittom Wilsonom, aby tajne vydával počiatočné odporúčania o nových federálnych sudcov v Kalifornii. Hochman je bývalým regionálnym prezidentom Anti-Defamation Legion. Druhý článok z Los Angeles Times z 13. apríla 1993 tiež od Richarda Padoka podrobne popisuje možnú úlohu špiona ADL Roya Bullocka v eskadrách smrti, mučení a únosoch. Článok predstavuje ďalšieho špiona ADL Toma Gerarda, bývalého agenta CIA, a policajného dôstojníka zo San Francisca, ktorý bol obvinený z poskytovania dôverných materiálov z policajných spisov Anti-Defamation Lenji. Gerard utekol na Filipíny po tom, čo ho FBI vypočúvala, ale v policajnej skrinke zanechala kufrík. Jeho obsah podľa Los Angeles Times zahŕňal pasy, vodické preukazy a identifikačné preukazy na 10 rôznych názov. Identifikačné karty na vlastné meno pre 4 rôzne veľvyslanectvá v Strednej Amerike a zbierka prázdnych rodných listov, prepúšťacích papierov z armády a úradných kancelárskych potrieb od rôznych agentúr. V kufriku Toma Gerarda boli aj rozsiahle informácie o eskadrách smrti, čierna kapucňa, zrejme na použitie pri výsluchoch a fotografie mužov so zaviazanými očami a spútanými. Vyšetrovatelia majú podozrenie, že Gerard a ďalšie policajné zdroje poskytli ADL dôverné informácie o vodičskom preukaze alebo evidencii vozidla o obrovskom počte ľudí vrátane až 4500 členov. Len jednej cieľovej skupiny záujmy ADL, Arabsko-amerického antidiskriminačného výboru. Potom tu máme za piaté služba zahraničnej vlády. Áno, ale toto si už asi povieme až na budúce. Zase budeme pokračovať, lebo je toho veľa. Takže vlastne v tretej časti, vlastne, čo je antisemitizmus, budeme pokračovať zase na budúce. Dobre, takže pekný večer prajem všetkým. A ďakujem aj Janke, že to zobrala za mňa dneska. Takže a ďakujem aj Martinovi. A prajem zbytok večera teda. A môžeš tam, Martin, dať nejakú pesničku, keď chceš.
No, že...
Krásny večer, taky dřív.
Teď si mě teda překvapila, s tím jsem nečekal, ale tak dáme tam nějakou peknou. Martin tady něco vybere naší, i když asi tady teď přímo... já bych tady, kde máme Vesnu? Mám tady Vesnu, nebo tady nemám naší... Vesnu, něco tady o nich mám. Moravo třikrát, no tak to není nic moc, ale tak si dáme, pošleme to Jany. Pošleme to Jany tedy hezky na Moravu. A tobě Simčo, tak tež děkuji moc a mějte se krásně. A je k tomu zajímavý klip, takže děkujeme.
Nepreháňam. Pozážich pod náreči, retro je v záči a v Mikulovi tam im nerží. Jo, bacha náreči, všade sa pestuje, zbiera a palia sa tu Marulovice. Pozdraví do Bratislavy, Millennium, Big Pavlovice. Môže sa ti zdať, že o tom veľa vyprávam, no nepredávam nič, že pri Eko sa vlej do Dunaja.